Nú, móðir mín lifði það verða næri nýræð. Og hún var hér síðustu mánuðin sem hún lifði í kjallaraherbergi hérna niður hjá mér. Svo er það að hún deyr milli jóla nýjás. Örjarðið á gamlastag. Og þegar ég kem inn eftir jarðaföruna, þá kom við hér inn bílskúrin og mér gengi inn í herbergi til hennar, andaði mér andrúmsloftinu í Sörnibreginu. Já, og þegar ég kom inn frá jarðaförunni, þá opnaði dyrnar sem hún hafði verið síðustu mánuðina og það var svona, hún var alltaf með ull með sér og prjónadóti sitt og það var alveg sérstök svona, ég segi ilmur af henni. Og ég fann hann svo greinilega þannig í herbygginu og standra við og andaði mér djútt og segi svo svona við sjálfa mig, jæja mamma mín, þá ertu nála komin til þeirra sem þú ert búin að þrá í allir sár. Og leið á þessi hugsun líkur að þá var eins og sé skvett á mig kvöldu vatni. Og þá hugsa ég, eða kannski þetta allt löf, hún bara þarna í gröfinni. Og þetta var ægilegt að fá þessi hugsun, ég veit ekki hvað hann kom. En leiði sagði þetta og þetta 1965 í jólunum og gamlaskvöld 5-6 síðan eftir það þá ég bara algjörlega orðin trúlaus það bara eins og ég sé hreinsu að trú þarna niðri og ég sem mér getur að verið það sé bara ekkert það sé ekkert eftir þetta og mér líður ekkert voðalega vel og þetta bara líða bara 3-4 ár ég get bara ekki fundið trúna ég reyndi ýmislega til þess ég var vönd til dæmis ég fór til útlanda að kaupa hlut handa með minn eitthvað smá hlut og þér að segja þá þegar Björgum var farin út morguninn og þá bara laði sig bara hnefi rúmið og reyndir að byggja fæði voru mitt og fá einhverja góðar hugsanir og svo hvað hétt hann að kaupa mammi væri en það Og þá bara eins og sagt við mig hvað, þetta nokkurlega að finna hann aðri miljónir sem eru dánir á undan henni. Og ég var að hætti við allt saman.